50-nji mezmur. Aýdymçylar toparynyň ýoly açdyny. Daud Batşeba bilen günä edenden soň, Natan peýgamber onuň ýanyna gelýär. Şonda Daudyň aýdan mezmury.
Ey Hudaý, maňa rehim şepaga deýle. Öz sadyk söýüň hatyrasyny, öz merhemetiň köplügine görä, sen öçür meniň etmişlermi?
Sen meni bütünle ýuw ýadygymdan, hem de täminle men günämden. Çünki günälerim boyuna alýaryn. Günäm elmi dama meniň öňümde. Saňa, diňe saňa garşy men günä etdim. Teniň nazarynda ýamanlyk etdim. Şoňa görä, teniň sözleriň dogry, çykaryn hökümiňde sen adalatly. Hakyky, men günäli dünýä ineliň märi. Günäli men enem göwresinde galalyň märi. Ine, sen hakykat isleýärdiň ýürekde. Danalygy öwretýärdiň meniň içimde. Meni käkelik otu bilen aratdyla. Bolor men päk. Meni yu, bolorin men gardan hem appak. Mağa eşittir şahattıktır beğen sesini, meni peselttin, indi bolsa, men şahattanayın. Menin günahlarımdan soğuk sen yüzünü, hem de öçür menin yazıklarımı. Ey Hudaý, mende pek yürek yarat ve içimdeki hakikat ruhunu özgört. Sen öz huzurundan men taşlama, menden mukaddes ruhun alma. Öz kalat edişinin şahattığını sen mağa aytar. Iklaslı ruh verip, mağa sögüt dol. Sonda senin yollarını vitaminlere öğretörün men. Günahkarlar kem sana öğürlür. Ey Hudaý, meni halas eyleyen Hudaý, dökün kanımın günahsinden sen meni kutur. Dilim sana, halas kerime nağmalar aydır. Ya Tanrı, aç den menin ağzımı, menin dilim sana alkışlar aytın. Sen kurbanlık isteyen ok, yoksa bererdim. Yakma kurbanlıkları bersem de, razı olmursun. Sınık ruh, Hudaýyň göwünden turýan kurbanlık. Ey Hudaý, sınık, ökünçli ruh sen kemsitmersin. Siyonu öz keremin bilen sen ýagşylyk et, ve Yerusalimiň divarlarını sen dikel. Çonda doğruluk kurbanlıkları, yakma kurbanlıkları, tutuş yakma kurbanlıkları da senin göwünden turar. Şonda senin kurbanlık sıpalarında öküller sadaka verler.